Danes nas čaka ena kar precej zanimiva epizoda. In namreč slišali bomo iz Šrimad Bhagavatama in učila Prabhupade nekaj detajle o spolnem življenju in kaj nas čaka, če to če to počnemo. Prebrali bomo 26. vers, 26. vers 26. zadnjega poglavja 5. speva, ki so je planete, peklenske planete v kontekstu kaj mora človek narediti, da gre na določene peklenske planete. Danes je ena precej zanimiva tema. Ko sem jaz to prebral, sem rekel, to je precej nagnusno. Ne vem, če sem jaz pripravljen, da bi dal lekcijo na to. Ampak sprejem izziv, bom videl, kaj bo prišlo ven. Vas pa že vnaprej opozarjam. Šrila Prabhupad opisuje še več detaljev kot verz. Ok. Yasu ihavai savaranam bharyam dvijo ritah payayati kama mohitas tam papakritam amutra ritu kulyayam patayitva ritah sampayayanti. To je v bistvu ritem, bona fide ritem z recitiranje. Se sliša? Ste opazil? Da je bilo tako malo bolj fancy. Čeprav, če bi šel ene parkrat skozi, bi še bolj gladko lahko izrecitiral. Ker pri prozi je tako, da v bistvu ti metri, pač te ritme, melodije, ki so v bistvu bolj ritmika melodije. Ne gremo to gor pa dol. Ok, jaha, onaj ko, tu ali iha v ovom životu, vaj zaista savarnam istog staleža, bharyam svoju ženu, dvijaha osoba koja pripada višim staležima. Kao što je Brahmana, Kshatriya i Vaishya. Ritaha sivi payayati primora da pije. Kama mohitaha zaluđen požudnim željama. Tam njega papa kritam čineći greh. Amutra u sljedećem životu. Ritaha kuljajam u reku semena. Seme u tem verzu ne pomeni seme, kada daš u zemlju, pa zraste rožica, ali pa neki van. Ampak pomeni moško seme. Patjajitva bacaju. Ritaha seme. Sampajajanti prisiljen da pije. Prevodim komentar. Ako budalastri pripadnik dva put rođenih staleža Brahmana, Kshatriya i Vaishya prisili svoju ženu da pije njegovo seme iz požudne želje da je drži pod svojom kontrolom, nakon smrti se stavlja u pakao poznat kao Lala Bhaksha. Tamo biva bačen u reku semena koje primoran da pije. Primoravanje žene da pije seme je crna magija koju primenjuju izuzetno požudne osobe. Oni koji primenjuju tu jako odvratnu delatnost kažu da žena koja je prisiljena da pije seme svog muža ostaje veoma verna mužu. To crnu magiju primenjaju obično samo ljudi niskog roda, ali ako to učini čovjek rođen u višim staležima, nakon smrti se stavlja u pakao poznat kao Lala Bhaksha. Tamo tamo biva uronjen u reku poznato kao Shukranadi i biva primoran da pije seme. Detalji spolnega življenja, kaj je spolno življenje v Tamaguni. Heci je v tem, da to je samo en primer od takšnih. V velikih državah, večina držav na svetu imajo, na primer, prepoved, da odrasla oseba ne sme imeti spolnega življenja z mladoletno osebo. Ker tendenca je taka, da bi potem izkoriščal to. Nekatere države nimajo tega pravila, ker tudi odrasli moški, na primer, poročijo mladoletne osebe, ampak jih poročijo, skrbijo moje otroke in tako naprej. Cel komplet. Se pravi, določena pravila so dana v šastrah in tako naprej, da regulirajo spolno življenje. Veliko stvari, ko so v šastrah, sploh ne poznamo. Veliko pravil, prepovedi, tako, v bistvu, tudi ene stvari, ki jih lahko v bistvu pa bi nekateri mislili, da jih ne smemo, naprimer, ne vem, ne bom našteval primerom. Ampak v Kama Sutri opisuje dosti takih stvari. Različni ljudje različno razvito zavest imajo različne tendence in v zvezi s spolnim življenjem. Drugačen način bo imel spolno življenje in tudi dovoljeno bo imel spolno življenje, pač drugače. V Kali Jugi je pač tako to, da smo ljudje so pod vplivom gune temeje in to počnejo vse te zadeve. Zdaj, danes se nisem hotel toliko posvečati tem poanti, ker tudi jaz sam nisem toliko ekspert v tem. Nijem toliko izkušen, kako to funkcionira. Ne je bila črna magija vpletena v spolnem življenju. To vem, da nekateri črnomagijski ritali vključujejo spolno življenje, piti alkohol, ne vse te. Naprimer, tantra, tista leva tantra, ker imaš dve tantre, glavni. Ena tantra je dobra, je tudi vajšnjska tantra, znotraj te tantre. Druga tantra je pa grešna, kjer se obožuje božanstvo Durge z pod narekovaje reguliranim nesledenjem štirih regulativnih principov. Se pravi, v ritualu, ko božuješ, moraš imeti prepovedano spolno življenje, moraš jesti meso, moraš ne vem, kaj še. Moraš se intoksicirati. Ja. To na različne načine moraš početi v zadovoljstvo, božanstvo. On je grozen. Kaj se ne bi bila religija. Tiske od nagudni nevednosti zamenja religijo za nereligijo. In nereligijo za religijo. Kje to že piše? V Giti. V 18. poglavju Bhagavad Gita je rečen, da oseba, ki je nevedna, zamenja. Te smo se že pogovarjali, stvari v človeku, tamagune se zdijo, tiste stvari se njemu zdijo normalne. Po nekdo, ki je v sattva guni, ki je v znanju rekel, pa kaj ta človek dela, kak jaz to ne bi nikoli mogel, enostavno nima okusa. Moralni kompas je čist drugačen ravnan. Zanimivo vprašanje pri teh verzijih, kdo gre na peklenske planete, je mogoč, koliko tega je treba početi, da dejansko greš v peku in tam dolg časa bi pač si te mučil, ne? Zdaj, Na primjer, u Hari Bhakti Vilasi, se mi zdi, je izjava, da če oseba dela šila puđo in predtem je, da gre v nek peku, ki trpi tam ne vem koliko časa. Naprimer, tle so verziji, ki piše, če je nekdo žena nizko soobroženo. Če nekdo ubije živali iz zadovoljstva. Ne lovi, je lovca. Ne. Se pravi, ni rečeno, koliko časa moreš delati eno grešno aktivnost, da dejansko postaneš v peklu. Niti konkretno tukaj, v tem poglavju kasneje je, ampak trenutno zdaj smo se zgubili v teh, tako da nimam občutka. In kaj narediti, če ugotovim, jaz sem pa delal te stvari, kaj pa zdaj? Jaz nočem iti v peklu. Se pravi, če ti enkrat ješ nekaj v življenju, celem življenju, ko delaš šila puđo, ješ pred tem, ko si naredil puđo, a to pomeni, da boš šel za vse večne sajte v peku in tam trpel ne vem kakšne muke zaradi te želitve. Mičke, nelogično je to. Ker v bistvu efekt ne pride tako, ko grešno aktivnost izvršimo. To je en velik problem v Kali Jugi, zaradi tega, ker če bi mi takoj dobili efekt, ne bi noben nič slabega delal nikoli, ker če narediš nekaj slabega in takoj dobiš nazaj, bi tako videla, ne smem to. Tako da v bistvu ni vedno tako, da kadaš roko v ogen zapeče in pol veš, ne smem dati roke v ogen. Kaj pa, če daješ roko v ogen, ampak da te peče šele v naslednjem življenju, da je take vrste ogen, da te zapeče šele v naslednjem življenju. Ne? To pa pol, se fajn. Super. Ampak to je bilo grešna aktivnost in si nabral to v naslednjem življenju, boš mogel čutiti vso to bolečino. To je grešiti, pomeni grešiti v guni nevednosti, ker ne vemo, ker če ne dobimo takoj, če ne vidimo jasno pred sabo, to je reakcija na mojo aktivnost, ne trpeti bom mogel. Potem, če si v guni nevednosti, boš rekel, nič hudega, gremo naprej. In to je v bistvu velika kritika, ki je usmerjena proti duhovno neizobraženim ljudem, ker ne poslušajo spiso, ne poslušajo informacij na podlagi spiso, ki bi jim povedala, da če delaš te stvari, tudi če ne dobiš tako enk prej ali slej, boš mogel plačati, zaradi tega vas vdel Kamsi, en izmed argumentov, z njegov zadnji argument, Kamsi, ki je hotel devaki ubiti. Ne, pa te gnoman slišal je glas iz neba, osmiti, gledati, ki in sin, te bo tvoja smrt, tegnu meč, je rekel, mi ste glavo odsekal in vas vdel, ne, in pa ga prepričal. In mu je rekel, da inteligentno se vejo, a ne tako, kot se vede, ti si inteligentni, ti to pozna, sam, jaz te hočem sem spomniti, a ne, v tem trenutku, da slučaj ne boš vzabil, te hočem zaščititi, a ne. Če oseba naredi grešno aktivnost, nemoralno aktivnost v tem življenju, bo mogla plačati za to, bodi si v tem ali pa v naslednjih življenjih. Noben ne vide. To so stroga pravila karme. To da, mi vemo, da Šrimad Bhagavatam da nekaj drugega kot neko drugo informacijo. Se pravi, če mi delujemo grešno in potem v trenutku, ko se zavedamo, da smo delovali grešno, potem spremenimo to in sprejmemo svoje življenje prajaščito, oziroma bhakti prajaščito, zbog čísla tih grehov. Pobožni ljudje imajo posebne, v vedah so opisane posebne jagije, posebni za proti negativni, tudi družina, namreč eno, kako se že reče, kad družinski ljudje delajo eno posebno jagijo, da se znebijo grehov povezanih z več stvarmi, kateri se ne morejo, več grešnimi aktivnosti, kateri se ne morejo izogniti, kot na primer pobijanje insektov. V kuhni se pobije veliko insektov in tako naprej. S čiščenjem se pobije veliko insektov in tako naprej. To je, družinski ljudje imajo več takih, ki se jih ne morejo izogniti in potem so določene jagije, da neutralizirajo to. Zdaj ne pridejo mi detajli, točno vedo imena, pa koliko jih je, ampak jih je več teh. Srimad Bhagavatam poda ravno nasprotno dejstvo, da v bistvu se da veliko narediti, da obrnemo tok in ustavimo tok stroge materialne energije, tok kazni s tem, ko prečistimo svoje grehe iz preteklosti, kateri se še niso manifestirali, kateri obstajajo samo kot informacija v nas, informacija kuta, imamo tri vrste, a prerabda karma je ne manifestirana karma. Kuta pomeni želja, ona globoka želja, potreba želja. Bidža je pa posledica karme, ki se že mičken vidi in bo zrasla v prarabdo karmo, v manifestirano karmo. Najtežje je spreminjati manifestirano karmo. Sveti imenom z bakti lahko prečistimo nemanifestirano karmo, kar je dobra novica. Zdaj te, ker če slučaj najdemo kakšno stvar v teh verzih, da smo mi kdaj počeli, en bakta mi zaupal delo viv ribe, ampak zdaj nehal, zdaj se bo čisto tega. Zdaj ne bo dobil rezultatov svojih grešnih aktivnosti, zdaj te, ker je postal bakta in je angažiran v dano služenje. Se pravi, ja, da gremo nazaj na ono točko, koliko je treba za to, da gremo dejansko v pekel, ker ni toliko točno povedano. A če enkrat, pa že greš v pekel, oziroma ne. Jaz to razumem bolj tako, da glede na to, kar se ti nabirajo grešne aktivnosti, potem dobiš glede na svoj primer lekcijo. Mogoče oseba ponovat, ko počne eno izmed teh stvari, ko so opisane tle, ponovat počne še kakšno drugo. Ne? Ni da samo eno izmed teh dela. Kšatrija, naprimer, je kdorkoli pač počne določene stvari, počne več od teh. Ne, če je tat, potem je potem, v bistvu, ena stvar, ki jo počne v življenju, je znak, da počne še druge, a ni to ponovati. Pa pogosto je to tako. Pogosto je to tako, da če en, na primer, velik laže, pomeni, da ima tudi druge tendence, ki so mogoče direktno povezane, ampak reče, kaj drugega negativnega dela, če nekdo krade in tako naprej. Vara. Ali pa, mislim, tle, en kup teh, lahko si zamislimo, karkoli je. Ponovat je več kaj, ne? Če nekdo pije alkohol, bo verjetno jedel meso. A več, če nekdo je meso, bo skor zihr tudi pil alkohol. Tako, ker dost možnosti je, da se mu bo zdel piti alkohol normalno, če je meso. Tako da ja, da v bistvu dobimo odziv na to, kar dejansko konkretno na vsak posebej primer, to v bistvu dobimo. In ono, če eno določeno, eno grešno aktivnost naredimo enkrat v življenju in je nismo uspeli prečistiti v tem življenju, bomo imeli možnost v naslednjem življenju. Tako ka bhakti, če naredimo eno aktivnost bhakti, potem ostane tudi še do naslednjega življenja, od tam naprej gremo potem. Če smo imeli v tem življenju možnost slišati sveto ime, bomo imeli tudi v naslednjem življenju možnost slišati sveto ime. Celo Slovenija je že slišala sveto ime in bo spet dobila možnost. Tudi če vmes pozabijo. Tako da, ko si naberemo grešne aktivnosti, če se med tem že ne vključimo v bhakti, bomo dobili spet možnost. Možnost, da prečistimo to. Možnost, da dobili bomo odziv na to. Zanimiv odziv na lepe stvari, ki smo jih izkusili, niso vedno lepe stvari. Ker v bhakti lepe stvari, ki smo izkusili o Krišni, ne, potencirajo. Ne, se pravi, bomo še več lepih stvari doživeli v prihodnosti. Se nikoli ne obrne. Lepe stvari, ki skušajo materialistično, se bojo obrnili v negativne stvari, v grde stvari, v boleče stvari, bolezen. Piše, da v Bhagavatamu nekje piše, da kdor ima veliko spolnega življenja v mladosti, ima probleme v starosti z veliko boleznimi in tako naprej. Nezakonito spolno življenje. Se pravi, ko vidimo, ko gledamo, kaj nekdo dela, pa potem vidimo, aha, v tak pekel gre. To pomeni, da je celo življenje, to pomeni, da je zelo velik tega počel, če je specifično tist pekel šel. Ker vmes so še drugi pekli, ki jih tle niso omenjeni in če delo kombinacijo teh, pa gre unga. Iz naše ljubi zemljice je možno iti v pekel v enem življenju. Lahko je možno iti v duhovni svet v enem življenju. Lahko je možno iti na kjerkoli planetu v enem življenju. Zaradi tega se včasih na zemlji rekel karma loka. Ker s svojimi aktivnostmi lahko se odrineš kamorkoli. Opisano je tudi, da jogi lahko lahko kontrolirajo, kam bo šli. To je tudi en način. Jogi kontrolirajo, kam grejo po smrti. In pa se zblažen zanč brala, da v bistvu jogi, ki postane bhakta, ki je sposobni iti kamorkoli, ki je priseben v trenutku smrti, osredotoči svoj življenjski zrak med obrvi, nekako mistično to naredi, ko smrt pride. Mogoče ima to moč, da sam zbere, kdaj bo zapustil telo. In se osredotoči na željeni planet, kjer ga hoče iti. In Bhagavad Gita govori v tej smeri, kot da je Krišna en izmed teh planetov. Se pravi, če jogi naredi to, da se osredotoči na življenjski zrak, dvigne do med obrvi in se osredotoči na Krišno, potem Krišna je toliko milosten, da ga bo sprejel in da bo jogijova duša dejansko šla v duhovni svet. A piše to? Blaž. Kjer je bil to verz? Peto poglavje. Nisem preveč dober za te številke. No, v glavnem imam pričo. Kaj pa, na primer, v praktičnem vsakdanjem življenju, ko je, na primer, bhakta živi življenje bhakti in potem se zgodi, da ga zanese in z nekaj časa odtava in ne sledi osnovnih principov. ne sledi več osredotočene bhakti, ampak začne tavati okoli. Ne, to je pa relevantno in je tudi v povezavi z tem, kar poslušamo zdaj. Pač ne konkretno današnji verz, ampak tako o tem celotnem poglavju. Moj duhovni učitelj je rekel, da v bistvu, če nekdo tava, da samo ne čim prej gre nazaj na določeni standard in da ni treba dodatne prejaščite. Ni kazni, če ti greš nazaj in zdržiš tam od takrat naprej. To se smatra, da je bil tvoj padec po nesreči, da ni bil nameren in da se avtomatično, ko ti greš nazaj na standard, očistiš tega nesrečnega po nesreči padca. Ja. Ja, nameren padec je, da zdržiš, da začneš verjeti v to, da greš namenoma, ne, to. Ker ti lahko padeš čistko, te zanese družba, ne vem, karkoli in postiš in pa čakaj, pa kaj se dogaja in greš nazaj. Če pa ti sprejmeš, pa padeš not in te pozavga in nimaš več moči, da bi šel nazaj. In to je razlika. Ker pogosto se zgodi, da kaj enkrat se opusti določene standarde, da jih je težko potem nazaj spraviti gor. Na mantri 16 krogov in pol kar naenkrat postane nemogoče začeti nazaj redno, ne? Ker je težko je potem, ko zgubiš neki eno disciplino za nekaj časa, potem je težko iti nazaj. Eni pol življenje tako se obrne, da začnejo potem nazajane in potem se spet ta prav standard. Pa to je treba čim prej, če nekdo dol, je treba čim prej kultivirati osebo oziroma sam pri sebi osebo mora razmišljati v tej smeri, kako bi to čim prej nazaj. Potem ni treba skrbeti na to, zakaj se je zgodilo, naredil sem želitve, govoril, to in ono tretje. Ne. Nameren padec je v bistvu, razlika je tudi, da če nekdo pade zaradi želitev baktam, je to zelo težje nazaj se začeti družiti z baktami. Eni izgubijo oko za druženje z baktami, ker nekateri padejo zaradi materialnih navezanosti. Ko zvečajo materialno uživanje, potem postanejo leni za duhovno življenje. Ampak ni nujno, da so žalili kakšnega bakto, to je potem naredili so kakšno napako. In ni pa nujno, da so žalili bakte s tem, ali pa kakšne hujše želite, ali pa tako. Če oseba ima tendenco, da ima zelo negativno mnenje o baktah in da se obnaša in da deluje tako, da je proti, da hoče ustaviti bakti drugih in tako svojim obnašanjem, svojim delovanjem, potem pa počasi izgubi, ali pa hitro, ne vem jaz točno, kako to gre, ampak izgubi okus za druženje z baktami, okus za sveto ime, za službo Krišni. Potem pa to je težje potem, ker oseba, ki užali po definiciji, je ponosna po naravi. Se pravi, če si ti zelo ponosen in ne moreš svojega ega ukrotiti, potem kako boš se nazaj pridružil? Spet, družil bakt. Če se pa življenjska situacija spremeni, pa zgubiš orientacijo, pa se pa preselaš, pa manjkrat hodeš v tempel, To je pa pač po nesreči in je manj škodljivo in je treba potem samo tako razmisliti še enkrat. Težko je, kad ti enkrat splezeš do enega standarda, pa pol, ko greš nazaj, zakaj bi se mogel zdaj se truditi, da bi šel še enkrat, vse sem že bil tam. Tako je neka ta teža enota. Ne? Zaradi tega je težko nazaj in če si dolgo časa izven pravilnega standarda je potem kar težko nazaj prideti. Ali pa se ti tempel ne zdi več, kot da je tvoj dom da se ne počutiš domače tukaj, ker ne veš, kako te bojo drugi sprejeli, če jim poveš, da si imel težave ali pa kaj po več letih. Nekateri pol pri nas, tako kot starejši eni bahte, takrat, ko je bilo kriza, zdaj šele spet hodil nazaj, ko oni bi želeli, ampak nekak jim nekaj govori, da kaj pa, če me ne bojo sprejeli zaradi tega, zaradi mojih želitev, zaradi tega, ko sem nehal slediti ali pa karko, če me bojo sodili zaradi tega, ne. Ampak načeloma mi ne sodimo novenga, če se hoče vrniti. To ni sploh, mi jih spodbujamo. Mi jih poskušamo angažirati v dano služenje, če so zainteresirani. Mi so vrata so odprta za vsakogar, ki je imel pauzo vmes. In če se obrne nazaj na Krišno in sledi do konca svojega življenja, potem se ti sprečisti, ni treba posebej sam zaradi tega delati posebne prajaščice. Lahko pa bakti prajaščite zmeri. Za nas je prajaščita bakti sama, tako da v bistvu mi se ne kvarjamo kaj preveč s prajaščito kot postranski element. Ker prajaščita pomeni, kak si rekel, pokora. Se pravi, ko se zaveš, da si grešil, narediš nekaj, ja, pokora je tist, kar ti župnik da pri tem, ko se spoveš. In ko ti da pokoro, neko kazen, ampak da ti zmolit štiri oče naše, pa tri zdravo Marije, pa moraš klečati, kleče moraš to delati, da je še malo. Se pravi, pokora, prajaščite, pokora, neka aktivnost, kaj narediš v zavedanju, da si nekaj narobe naredil v preteklosti. Hočeš prečistiti to. Tako da nam je pokora bakti, čeprav mi pokore so lahko tudi težavne. Pokora je lahko povezana s tapasijo, z jagijo, z dajanjem miloščine. Lahko so težavne, ampak mi nimamo kaj preveč težavne pokore. Krožnik prasada ima reš velik. Krožnik prasada imamo zelo veliko moč prečiščenja in nas prečisti velik grehov iz preteklosti, kateri se zaradi prasadama ne bojo manifestirali. Mi se ne zvedemo tega. Včasih se ne. Ampak, kad ti daš prasada musta, to pomeni, da se veliko grehov, ki si jih naredil v preteklosti, veliko karme, ki si jih sam odplakne, gre stran. Prasadam ki džaje. In to je princip za maha mantra, za oboževanje božanstva. Automatično, mi kvalitetno in po najvišjem standardu in največ, kakor je možno v enem dnevu spelati, poskušamo izvrševati v dano služenje, ker na ta način nemanifestirana karma, se tisto, kar ne bi šlo, zaradi tega gledamo te verze, ni črno-belo. Če narediš enkrat to, ne piše, če enkrat narediš to. Ne. Kdaj tudi piše? Če ubiješ eno žival, bo ta žival ubila tebe. To je pa umor. V bistvu, ubijanje živali je, ali pa ljudi, umor. To je zelo kaznivo. Če ti enkrat to narediš v življenju, že greš v neke, ne vem kakšne pekle. Ker kdo je sposoben moriti, ni sposoben ponovadi delati kakšne posebne prajaščite. Nekako logično. Ne? Tako da so določene ostre stvari, ki jih moraš, nekatere stvari moraš večkrat, da greš v ovom peku, nekatere stvari lahko enkrat. Ampak glede se pa na posameznika in kombinacija vsega tega. Lahko, v bistvu v enem življenju lahko ti delaš dve ali pa tri stvari, katere te vse tri stvari ti zasluži, da greš za določen čas na določene te planete. In kaj se zgodi? Prvo greš na enega, pa greš na drugega, pa greš na tretjega in pa se smatra, da si se prečistil te karme in pa greš na rajske planete, k Ker vsak ima tudi nekaj pobožnih aktivnosti. Ni noben, noben ni tak, ko bi imel samo grešne. In noben razen bakt niso taki, ko bi imel samo pobožne. Čeprav bakte nimajo materialno pobožnosti. Se pravi, če govorimo o materialni pobožnosti, tudi na rajskih planetih, tisti, ki so, imajo kanček, ne, mičken, ki pa takrat ni manifestirana. Se tako padejo, potem spet, ko porabi tisto karmo, se spet. Se pravi, ni popolnega, ni popolne pobožnosti, pa ni popolne brezbožnosti. V eni osebi, v enem življenju se sigurno obe pojavita. Ja, tako da v bistvu. In tisti, ki imajo več pobožnih aktivnosti, grejo prvo trpet, pa pa uživati. Tisti, ki imajo pa več grešnih aktivnosti, grejo pa prvo trpet, uživati, pa pa trpet. Tako da vidimo, da včasih med baktami, ko so imeli težko mladost, in tako naprej. In potem spoznajo Krišne in vidijo, wow. In mogo so na začetku življenja trpeti. Eni imajo zelo lepo mladosti in otroštvo in to in zrastejo. Pridni fantke, punčki, doštudere, grejo na delo, so, živijo tako, kot treba in imajo denarja in vsega. Ampak nimajo toliko pobožnosti, da bi dejansko taki bojo padali do tega svojega materialnega položaja, ker zdaj le kurijo. V Indiji imaš tako, da oni se doskrat zavedajo, aha, to je zaradi mojih pobožnih aktivnosti in pa skozi donirajo. Tako. V Indiji je to še nekako. Pa v zahodnih državah pa je tudi je prisotno v religiji to, ne, ta koncept. Ni to zdaj sem pri nas ali po Indiji, ampak je prisotno, ampak načeloma govorim sekularno, ko se to sliši, za moderno družbo. Noben ne razmišlja, jaz uživam, to je to. Ne rabim da razmišljati, od kje sem to dobil, s svojim delom, se pravi, šudra mentaliteta, ker sem nekaj naredil, sem dobil nagrado in to se si zaslužil in to lahko zdaj uživam. To je vse. Dejansko pa, kje si pa dobil možnost? Zakaj ena oseba na YouTube video pa ima 2 milijona, 5 milijonov, 100 milijonov ogledov v enem tednu? Zakaj je ena oseba, ki da res dober video, 100-krat boljši, 100, 110 ogledov? A ne? Kaj je razlika? Pa zgleda, ta, a nekaj ima, nek čar ima, neko energijo ima, nekaj posebnega v smislu, da mogoče tudi to ne vidi na prvi pogled. Ampak ta oseba da na YouTube video 5 milijonov ogledov v enem tednu, prvič v life da gor. Ima pol čez njegov kanal, ima ne vem koliko subscriberjev. Dobo je možno zaradi tega, ker je prinesel sabo iz prejšnjega življenja. Pa ni vedno povezano z to, kako oseba zgleda. Ni, sploh ni to. V glasbi je drugače dosti pogosto to, ampak ni nujno to sploh. Važno je, kak ti deluješ, kak te folk sprejema, kak ti, a ne, enostavno. Se pravi, je, odprej, ampak to se pol kor. In če se ne zavedajo, da zaradi pobožnosti in če hočejo nadaljevati ta visok nivo življenjskega standarda, potem morajo investirati svojo bodočnost, svojo prihodnost s tem, ko izvršujejo pobožne aktivnosti. Če tega ne počnejo, bojo mogli skurt. In prbak, da skrat vidimo težavno življenje, ne vsi, ampak tako se zgodi. Težavno življenje. In pol, pri 20-ih, 30-ih, wow, Krišna, to je res nekaj posebnega. Ker so imeli to vse in so mogli prvo skuriti negativne stvari določene, da so potem lahko in dobili izkušnje in skuro tisto, kar je bilo prej, zaradi tega, da lahko zdaj do konca zdržijo v danem služenju. Ja, nekateri so tudi taki, da se rodijo bogati družini, ki so bakte. Spoznam par takih. da imajo materialno in duhovno. Celo življenje z baktami živijo in imajo full cash-a. Foter, ne vem kakšen biznis, samo gre malo študirat, kaj naredi izpit, foter, kup Mercedesa, kabrioleta. Pol pa začne sam delat pri fotru in ima full cash-a. In prednji 25 let star je milijoner. A ne. Istočasno mantra Hare Krishna, iniciran. Poznam. 25 let je zdaj star. Enega poznam tazga. Osebno. Vem, da jih je več, ampak. Tridum Namaraju, učenc. Ja, familija, celo življenje vabijo bakte, na dom, hodijo v tempel, mantraje, imajo pravopada istega, kot le imajo pravopada doma. Božanstvo. Božanstvo, gornji taj. Ja. Familija se. Ne, puni keša in isto. Njihova prihodnost je dobra, zaradi te, ker kdor nima problemov, kdor nima materialnih problemov in je bakta, to je v bistvu zaželjeno. Sicer Krišna pogosto da materialne probleme baktam, ampak jih dovoljuje, ampak včasih jih pa odvzame. In če se je pripravljena, da nima materialnih problemov in da je bakta, je to dobro, ker ne rab misliti na nič drugega v lajfu, kot pa na Krišna. Na ta način je bilo treba iz. Ker v bistvu Bhagavatam piše, da če prevelika frustracija, 5-9. Če prevelika frustracija, je težko se predati Krišni. Če smo v rajskih planetih, je težko biti full time bhakta. Če smo če trpimo full, pa da imamo toliko enih stvari, pa ne vem, toliko enih težav, pa odgovornosti, da bom prišel v tempo, da bom mantro, se ne morem. Ker je preveč vsega. To je peklensko življenje na zemlji. Še naši griha ste jamro. Ja, ne morem to. Vsak dan delal aratik, puđeno in kaj božanstvo. Motrovac pršli, službo zameno, ono tretje. Ja, je bilo že boljš, kar se moja puđe božanstvom tiče. Ne, zapravo, ni eno, ni drugo. A ne, skrajnosti. Ok. Prabhupada ki jai, Bhagavatam ki jai.